50 languages. 72. To have, to do something. Must.
Штось мусить.
Must.
Мусить.
I must post the letter.
Я мушу отправить лист.
I must pay the hotel.
Я мушу заплатить за гостиницу.
You must get up early.
Ты мусишь рано встать.
You must work a lot.
Ты мусишь шмат працавать.
You must be punctual.
Ты мусишь приходить своечасово.
He must get petrol.
Ён мусіць заправіцца палівам.
He must repair the car.
Ён мусіць адрамантаваць аўтамабіль.
He must wash the car.
Ён мусіць памыць аўтамабіль.
She must shop.
Яна мусіць схадзіць па пакупкі.
She must clean the apartment.
Яна мусіць прыбрацца ў кватэры.
She must wash the clothes.
Яна мусіць памыць бялізну.
You must go to school at once.
Мы мусім зараз жа ісці ў школу.
You must go to work at once.
Мы мусім зараз жа ісці на працу.
You must go to the doctor at once.
Мы мусім зараз жа ісці да доктара.
You must wait for the bus.
Вы мусіце чакаць аўтобус.
You must wait for the train.
Вы мусіце чакаць цягнік.
You must wait for the taxi.
Вы мусіце чакаць таксі.
Go to www.50languages.com for the latest version and the books.